ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ያዘሐለፈ ሰሞን ዘሃቦ ጋዜጣ መግለጽ ይብዝምከት ሐጽ ጻጻብ ማራምናይ ዝከር ሙልጌታ ጽባሃ ተወሰኸለዎ
ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅድሚ ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠነተብ ምግባር ዝሃብዎ መግለጺ ዝበዝሕ ግዜ ሰፈነ ኣብ ጉዳይ ሰላም ልምዓትን ስነ ምሕዳርን እዚ ክልል ጠነተብ ገበረ እዩ። ኣብ ትግራይ ገጠር ከባቢታት ጉዳይ ምሕዳርን ዳይነትን መሬት ተታሒዙ ፀገማት ይርአ ብምንባሩ መሓውር መሬት ዳይነትን ምምሕዳርን ሙሉእ ብሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ ኢሎም።
ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ስሩ ሓድሽ መንግስቲ ይጣየሸሉ ካብ ታሕቲ ካብ መሰረቱ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ናይ ሓድሽ ስለዝኾነ ዘሎ ካብ መሰረቱ መንግስቲ ኤረ እንተልዩ ምድሕዙ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ውን የድልዮ ማለት እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ማለት እዩ።
ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ጠሚቱ ከም ዝተዛረብዎ ድማ ሓረስቶት ዝሓሸ ሂወት ክነብሩ እምበር ናብ ዝኸፍአ ድኽነት ዝኣትውሉ ስርዓት ክህሉ መንግስቲ ኣይደልን ኢሎም። ኣብ ዙርያ መቐለ ዝርከቡ መናእሰይ ዘለዎም ሕቶ መሬት መንበሪ ጠሚቱ ኣብ ከይዲ ኣፈጻጽማ ፀገም ከም ዘሎን ብተወሳኺ እቲ ናይ መቐለን ከባቢኣን ጉዳይ መሬት ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ባንዳ ኢሎም ብዛዕባ ዝተዛረብዎን ተብራህሮ ድማ እዚ ቃል ንውልቀ ሰባት እምበር ሕቶ ንዘቕረበ ሕብረተሰብ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ኣይውክልን ኢሎም።
ባንዳማ ተላላኪ ማለት እዩ ብቅርሺ ዝዋፈር ብጥቕሚ ዝዋፈር ገሊ ድማ ስልጣን ክተረኪፋ ተባሂሉ ዝዋፈር ማለት እዩ። ሕቶ መጠሻ ዘልዕል ኣይኮነን፣ ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ዘልዕል ኣይኮነን። እዚ ማ ፅጉም እዩ ክፍትሓሉ ዝደሊ ተሸገረ እዩ። ወፍሪ ኣሎ እዩ ትግራይ ብቅርሺ ወፍር ኣሎ ቅርሺ ብተን ኣሎ። እዚኦም ዘለናዮም ግን ውሕዳት እዮም ተመማገቡ እቶም ተላኣክ ንብሎም ቶም ባለፋት ውሕዳት እዮም። ምስ መንእሰይ ትተኣሳሰር ምስ ህበይ ትተኣሳሰር እንታይ ረኪቡ ኣጀንዳ ተዋሂቦም ሰርሑ እኒሁ ክንፈልጦም ኣለና።
ነቲ ተግባር እዚ ይፍፅም ኣለው ዝበልዎም ሰባት ሽምግና ካብ ምጥራሕ ተቆጢቦም እዮም። ሰላም ትግራይ ንምሕላው ህዝቢ ይገብሮ ካብ ዘሎ ፃዕሪ ብተወሳኺ ናይቲ ክልል መሓውር ፀጥታ ከም ዝተጠናኸረ ተዛሪቦም እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም። ቀፃሊ ክራማት ሕፅረት ዝናብ ከም ዝህሉ ትንበያ ሜትሮሎጂ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ናይ ምዕቋር ባህሉ ክዕቢ ከም ዘለዎ ድማ እዮም ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ 100,000 ተጋሩ ኣለው እዮም። ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ መንግስቲ እቲ ክልል እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ክፍፅም ቃል ከም ዝኣት እዮም ተዛሪቦም። ዝበዝሑ ተመዛበልቲ ዘለው ካብ ክልል ኣምሓራ ምኳኖም ኮይኑ ግና ምስቲ ክልል ቅድሚ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሰላም እዩ ዘተዘድሊ ኢሎም። ኣብ በቢከባቢኡ ዝረኣዩ ጎንታት ምጥፋእ ሂወት ሰብን ፀገም ኣመራርሓን እናሃለወ በዚ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ መፍትሒ ምስጋር ሕዚ እውን መበገሲኡ ሕወሓት እዩ ብምባል ዝግለፅ ሕዚ እውን ዘይተፈትሐ ትክክል ዘይኮነ ኣተሓሳስባ ኢሎም። ሓረስቶት ንእታወታት ሕርሻ ካልኦት እውን ዝወስድዎም ልቃሕ ስለ ዘይተመለሱ እቲ ልቃሕ ዋሕስ መንግስቲ ክልል ብምኳኑ መንግስቲ ፌደራል ካብ በጀት 200,000,000 ከም ዝቆረፀን ዶክተር ደብረጽዮን ሓቢሮም።
ብውሕስና ናይ ክልል መንግስቲ ስለዝኮነ ሕርሻ ዝተፈላለዩ ልቃሕ ዝተዋሃበ ብእዋኑን ስለዘይመለስኩም ውን በጀት ክልል ክወስድ እዩ። ስለዚ ተደፊና ክንደረፊና ማለት እዩ በቦልቁ ሰብ ልቑሑ ስለዘይመለስ ተቐላል መንገዲ ንመንግስቲ መሓፍ ኢና ኣለና። ሕዚ ተጀሚሩ ኣሎ ምቁራፅ ልዕሊ 200,000,000 ሕዚ ተቀሪፆም ኣሎ ገና ድማ እዩ ሰዓትና ተወሳኺ ኣለና ቁርቁርፅ ያ ንከምዚ ብመንግስቲ ስራሕ ይኽእልን።
ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት እቲ ክልል ብዝተፈለየ ተጠቂሙ እዩ ብዝብል ኣረኣያ ብመንግስቲ ፌደራል ዝፍፀሙ ፕሮጀክትታት ሓደሽቲ ከይስርሑ ንምግባር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ድማ ኢሎም።
ትግራይ ሕልፊ ተጠቂሙ ዝብል ኣብ ፌደሬሽን ቤት ምህሪ ኣጀንዳ እዩ ብመንገዲ ብግዛዕ ብግዛዕ እናበሉ ፀብፃብ ቀሪቦም ኣብ ገሊኡ ተወሰነ ውሳነ ንወሲኖም ኣሎ ተጎዳእና ክልላት ከኣ ስለ ዘለና መካሓሳውና እውን እኒሀ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ክብዙ ዝብል ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮም እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሚኒስትር ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ምትሕባርን ኣብ ጉዳይ በጀት ምላሽ ክቡና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም።